Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona na trenutak nije dozvolila prolazak migrantima na putu za Mostar. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Što se mene tiče, državni udar, klasični. Onaj koji je napravio državni udar mora da bude uhapšen i da se omogući da funkcioniše ustav i zakon ove države.
Da li je Aleksandar Vučić pod pritiskom Zapada da prihvati rešenje za Kosovo? Brojne smene u crnogorskom zdravstvu nakon skandala sa zamenom beba u kliničkom centru. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović.
Stvaranje atmosfere linča prema ljekarima, tražimo svi ministre i direktorice Zorice Kovačević.
Pre 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, ili bila svjesna, ili bilo strah, ili znala da umire.
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
Adis Mićanović, trener odbojkaškog tima Bambi Vole iz Prijepolja, već 10 dana štrajkuje glađu pred zgradom opštine.
Gospodin Tamir Samir, Stranka pravde i pomirenja, da sam morao da im dam reket da bi ovaj klub funkcionisao.
Samir Tandir tvrdi da su tvrdnje Mićanovića netačne.
Ja sam ga zato tužio i to je to.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bugarska šefica diplomacije Katarina Zaharijeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je izjavila da joj ime Ilidenska Makedonija kao rješenje u dugogodišnjem makedonsko-grčkom sporu oko imena zvuči prihvatljivo. Predsjednik Kosova Hašim Tači po povratku iz Sofije ponovio je da je samit bio povijesni, da je Kosovo tretirano jednako sa svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Kosovo je spremno za dijalog, pregovore, za fleksibilnost i za sporazum, rekao je Tači. Šef misije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je da je proširenje na Zapadni Balkan geopolitička investicija Evropske unije, ali samo pod uvjetom da zemlje ispune uvjete za članstvo. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim devetoricu optuženih za planiranje terorističkog napada na izraelsku nogometnu reprezentaciju tokom utakmice s Albanijom 2016. i kaznio ih ukupno sa 35,5 godina zatvora kao i sa 5,5 tisuća eura. Prva utakmica finalnog Final Foura turnira počinje u novobeogradskoj Kombak Areni. Na teren prvi izlaze branilac trofeja turski Fenerbahče, koji će odmjeriti snage sa litvanskim Žalgirisom. U drugom polufinalu sastaju se španjolski Real i ruski CSKA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U pucnjavi u jednoj školi u Teksasu najmanje 8 mrtvih, javio je CNN pozivajući se na lokalne medije. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gérard Colomb izjavio je da je policija spriječila mogući teroristički napad. Policija je uhapsila dvojicu mladića egipatskog porijekla koji su trebali izvesti napad ili uz pomoć eksploziva ili kemijskog otrova ricin. Ruski predsjednik Vladimir Putin zaželio je bivšem ruskom špijunu Sergeju Skripalju dobro zdravlje. Skripal je bio u bolnici od 4. marta kada je zajedno sa čerkom Julio nađen bez svijesti na klupi u britanskom gradu Salisburyju. Širom Ukrajine održane su komemoracije tatarskim žrtvama koje je sovjetski diktator Jozef Stalin protjerao iz njihovih domova na Krimu 1944. Počast žrtvama odana je minutom šutnje u cijeloj Ukrajini osim na Krimu koji je Rusija anektirala 2014. nakon referenduma na kojem nisu sudjelovali Tatari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o slučaju 300 migranata koji su 5 autobusa stigli u izbjeglički centar Salakovac u Mostaru. Oni su posjetimo rano jutros krenuli s policijsku pratnju iz Sarajevskog parka gdje su više od mjesec dana boravili prema Mostaru, a na osnovu odluke koje je donalo veće ministara. No 30 km od Sarajeva policija Hercegovačko-neretvanskog kantona ih je zaustavila, a što je državni ministar sigurnosti okarakterisao kao državni udar. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Migranti njih 269 nakon prave drame koju su imali na putu Sarajevo-Mostar konačno su stigli na odredište u izbjeglički centar Salakovac kod Mostara. Nakon nekoliko sati provedenih u autobusima došli su gladni i žedni, a među njima je bilo i bolesnih, kaže Alen Kajta, sekretar Crvenog krsta grada Mostara.
Mi uspjeli smo na neki način da ulažući maksimum napora da osiguramo ovim ljudima i osvježenje, da osiguramo ovim ljudima i hranu, da osiguramo ovim ljudima te neke osnovne potrebe za život.
Opremanje izbjegličkog centra u Salakovcu trajalo je nekoliko dana, a UNHCR je, kako kaže za naš radio Neven Crvenković, portparol te organizacije, uložio oko 250.000 eura.
Sa naše strane smo doista u suradnji naravno sa odgovarajućim institucijama tu doista sve napravili kako bi se osposobio taj objekt za što humaniji i što dostojanstveniji prihvat izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini.
Migranti su više od mjesec dana boravili u Sarajevskom parku, a nakon odluke vijeća ministara BiH prije 3 dana preduzete su mjere kako bi bili izmješteni u Salakovac. No njihova agonija počinje 30 km od Sarajeva, gdje se kanton Sarajevo graniči sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Ispred tunela koji je administrativna granica ih je dočekala policija tog kantona, braneći autobusima da prođu dalje. Kako je izjavio državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, sve se dešavalo po naređenju policijskog komesara HNK, a cijeli slučaj Mektić je okarakterisao kao državni udar.
Što se mene tiče, državni udar, klasični. Onaj koji je napravio državni udar mora da bude uhapšen i da se omogući da funkcioniše ustav i zakon ove države.
Dok su migranti čekali u autobusima, predstavnici vlasti i stranaka su se utrkivali u izjavama o nastaloj situaciji. Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva.
Da li se to baš može kvalificirati tako teškim riječima kako je to kazao gospodin Mektić? Ne znam, ali da je protiv ustava, da je protiv zakona i da će biti posao za tužilaštvo, hoće sasvim sigurno.
Prvi čovjek vijeća ministara Denis Zvizdić je poručio u saopštenju za javnost kako smatra najgrubijim kršenjem zakona sprečavanje državnih organa u provođenju državnih nadležnosti, a posebno zbog činjenice da je ta institucija jučer saopštila da migrante koji se nalaze na otvorenim prostorima u BiH treba smjestiti na humani čovjeku dostojan način. No njegov zamjenik Vjekoslav Bevanda u saopštenju za javnost je poručio sljedeće.
Treba poštovati odluke i nadležnosti nižih razina vlasti prije nego se poduzmu bilo kakve aktivnosti. Migrantska kriza mora biti pod kontrolom koordinacijskih tijela koje uključuju sve razine vlasti.
Istovremeno iz kabineta predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega u saopštenju za javnost je navedeno da nisu kontaktirani o mogućem dolasku migranata. Hercegovu izjavu je demantovao direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, koji je također u saopštenju za javnost poručio.
Molim da dana 18. maja 2018. godine u periodu 7 do 17 sati pružite svu neophodnu pomoć i podršku na vašem području kako bismo sigurno dislocirali i izvršili smještaj ove kategorije migranata na navedenu lokaciju.
Iz tužilaštva BiH je stigla informacija u kojoj se navodi kako ni ova institucija nije bila upoznata o donošenju odluke o izmještanju migranata sa područja Sarajeva u Salakovac kod Mostara. Zbog toga je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić za ponedjeljak zakazala vanrednu sjednicu da grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pod pritiskom Zapada da prihvati rešenje za Kosovo. Više pojedinosti Branka Trivić.
Dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Sofijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan rekao da želi da veruje da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno snage da dođe do rešenja za Kosovo, Vuk Drašković, nekadašnji ministar inostranih poslova i čelnik Srpskog pokreta obnove, koji je na listi vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevi stavovi o tome šta je stvarnost Kosova nailaze na otpor nacionalne elite u Srbiji, opozicije i crkve.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinska u narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu. On govori i da je Srba danas na Kosovu jedva nešto iznad 5%, da se osipaju, upozorava da nam se prazni Srbija i sve to tačno. Kaže i da je protiv zamrznutog konflikta.
Podseća Drašković i kaže da se plaši odluke da se ide pred narod, odnosno na referendum o Kosovu.
Mislim da se to mora izbeći. Zašto? Zato što narod uopšte ne zna, ne da ne priznaje, nego ne zna ove činjenice. Znači, ljudi misle da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Nakon skorašnjih poseta Vašingtonu, Berlinu i drugim međunarodnim adresama, Vučić od javnosti ne krije da je za Zapad pitanje statusa Kosova rešeno. I dalje, međutim, insistira na kompromisu Prištine i Beograda, a da i ne nagoveštava šta podrazumeva po tim. Da od podele Kosova ili razmene teritorija nema ništa, zapadna međunarodna zajednica sve vreme ponavlja. Šta je to onda Vučićev kompromis, odnosno šta su to legitimni interesi Srbije na Kosovu, on ne otkriva. Koji je to maksimum do kojeg je spreman da popušta po pitanju Kosova? Da li bi prihvatio da Beograd prestane da sprečava Kosovo da postane članica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija za zajednicu srpskih opština, koja ne bi bila puka institucionalna dekoracija bez ikakvog značaja? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa, kaže da je to pitanje od milion dolara.
Vrlo je teško spekulisati o tome šta on hoće zapravo, s obzirom da ima jednu i drugu stranu i da i ne, nacionalni blok ka gura ka istorijskom ne, a s druge strane racionalno i sve ovo što je on do sada prošao svet, sigurno ima druga saznanja i uvide u ono šta može da očekuje. Prema tome, on je na tihoj vatri i od njega zavisi da će hteti da odigra tu istorijsku ulogu da Srbiju izvuče u pravcu koji je bio neophodan, to je prema Evropskoj uniji. Čak i opet na Kosovu bilo tu zapravo u neizvesnosti, mada mnogi misle da on ide u tom pravcu ovde iz onoga što je proizilazi iz njegovih kontakata sa prištinskom delegacijom i uopšte svi oni koji prate to ovde zapravo imaju osjećaj da će nešto ipak da se desi u tom pravcu.
Ocenjuje Biserko. Upitana šta bi to na planu Vučićevih kosovskih odluka značilo, naša sagovornica kaže.
Da bi sporazum o srpskim opštinama na Kosovo bio zapravo neki izraz, s tim što bi sad se tu dodale neke nove varijante koje bi zapravo bile exit strategy, što oni kažu win-win strategija. To znači Ahtisarijev plan i nešto preko toga, ali nikako ne ingerencije koje recimo ima Republika Srpska.
Sonja Biserko smatra da Vučić ima svest o tome da je Kosovo završena priča i da ostaje otvoreno jedino pitanje, s obzirom na to da svi nacionalisti i opozicija čekaju da ga proglase izdajnikom, da li je on državnički, politički i psihološki spreman da iznese razrešenje kosovskog čvora i nastavak evropskog puta Srbije. Aleksandar Vučić otvoreno kaže da 3/4 građana Srbije želi zamrznuti konflikt, čemu se tvrdi sam protivi. Nije se li bio ni da se suprotstavi stavu Srpske pravoslavne crkve, koja je pre nedelju dana ponovila stav protiv nezavisnosti i podele Kosova i apelovala na srpske državnike da ne daju saglasnost na otuđenje Kosova. Na drugoj strani Vučić stalno ponavlja da ne može jedna strana misli time na Prištinu da dobije sve, a druga, hoće da kaže Beograd, da ne dobije ništa. Kada Vučić bude obelodanio predlog svog rešenja za Kosovo, uveren je Vuk Drašković, bez obzira šta to bude bilo, jedno je izvesno.
Nikakvo očuvanje zamrznutog konflikta neće predložiti, a većina naroda kojemu treba da se obrati je upravo za to najcrnje rešenje. Za status quo.
Upozorava Drašković i postavlja značajna pitanja koja sugerišu koliko građani žive u neznanju kad je o Kosovu reč.
Znani narod da bi jedan obavezujući sporazum za koji sam ja i snažno se zalažem između Srbije i Kosova, pri čemu Srbija ne mora formalno priznati kosovsku nezavisnost, niti to od nje niko traži, napravljen po uzoru na sporazum između dve Nemačke. Zapravo bio jedino razumno rešenje koje bi dalo krila i Srbiji i Kosovu.
Realnost ide drumom, a mediji, nacionalna elita i propaganda, tobože u ime podrške Vučiću, idu šumom, zagovarajući potpuno drugačije stavove. Izmišlja se svašta i manipuliše se Rusijom kao nekakvim spasiteljem. Javnost je, ukazuje Drašković, sistematski varana da Srbi na Kosovu ništa nisu dobili gubitkom Kosova, iako su dosta toga dobili po najviše Ahtisarijevim planom koji je ugrađen u kosovski ustav. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O imenu Makedonije. Premijer Zoran Zaev izjavio u Sofiji da očekuje da se građani i institucije u Makedoniji saglase sa predlogom konačnog rješenja ovog spora. Javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonska vlada ne precizira kada će se održati konsultacije sa predsjednikom države i sa liderima partija u vezi toka pregovora sa Grčkom o sporu oko naziva zemlje. Nakon što je premijer Zoran Zaev juče najavio da su sa njegovim grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom utvrdili jednu opciju o mogućem rješenju, o čemu će uslediti proces konsultacija sa relevantnim faktorima u obe zemlje. Iz vlade samo navode da će šef države, lider opozicione VMRO-DPMNE i ostale partije biti informisani uskoro i da do tada neće biti novih komentara. U međuvremenu u javnosti su se pojavile špekulacije oko mogućeg rješenja, a određeni mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, javljaju da je dogovoreno rješenje Ilindenska Republika Makedonija. Iz vlade niti potvrđuju niti demantuju vest o ovom predlogu. Imajući u vidu da ovaj predlog nije na listi zvaničnih predloga o rješenju spora koje je ranije ponudio medijator Matthew Nimitz, neki analitičari ne isključuju mogućnost da se radi o umešno smišljenom spinu koji treba skrenuti pažnju javnosti da se ne bi diskutovalo o drugim delovima teksta dogovora. Ilinden ili Sveti Ilija je makedonski nacionalni praznik i obeležava se 2. avgusta, kada je u 1903. godini u Kruševu podignut ustanak protiv turskog ropstva. A istoga datuma, 1944. godine, se održalo prvo zasedanje Asnoma, na kome je utemeljena savremena makedonska država. Inače, premijeri Makedonije i Grčke, Zaev i Cipras, nakon njihovog susreta u Sofiji, izjavili su da žele vidjeti rezultate do samita Evropske unije u junu. Ono što je poznato, posle nekoliko sastanaka ministara spoljnih poslova obe zemlje, koji su u posljednjem periodu bili intenzivni, je da su najspornija pitanja promjena Ustava Makedonije, na čemu insistira grčka strana, kao i opseg upotrebe imena koje bi bilo dogovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Snajperski hici su ih zaustavili na Vrbanja mostu. Priča o njima obišla je svet, snimljeni su dokumentarni filmovi, napisani brojni tekstovi, komponovana je muzika. U njihovom gradu rođenja i stradanja još uvijek nema nikakvog obeležja. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je samo jedna od melodija kojom je opjevana tragična smrt dvoje mladih, snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Admira i Boško su živjeli 25 godina i isto toliko je ovaj svijet siromašniji za dvoje mladih, briljantnih ljudi. Ubijeni su podlo i mučki na mostu koji je tokom rata dijelio Sarajevo na dva dijela. Druga obala Miljacke za njih je bila nedostižna, a evo kako je to vidio slučajni očevidac.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjeko rafali.
Admirini roditelji Nedreta i Izio Ismić.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala. Ili znala da umire?
To se umiješao se rat u ljubav. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila tragičnoj sudbini dvoje mladih, naglašavajući da su se oni voljeli bez obzira što su različite nacije, odnosno što su stavili svoju ljubav ispred zastava. Nikada nije otvorena istraga o ubistvu dvoje mladih i nikada nisu pronađene njihove ubice. Boškova majka Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je pucao, odgovara ovako.
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
I danas postoje različite verzije o tome ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti uspomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Priču o tragičnoj ljubavi dvoje mladih prvi je objavio američki novinar, reporter iz ratnih područja, pa tako i iz Bosne i Hercegovine, Kurt Šork. Ubijen je 2000. u Sierra Leoneu. Prema želji koju je zapisao za života, njegova urna je položena uz grob Admire Ismić i Boška Brkića na sarajevskom groblju Lav. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U regionalnom programu o brojnim smenama u crnogorskom zdravstvu nakon skandala sa zamenom beba u kliničkom centru, javlja Lela Šćepanović.
Slučaj zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore koji je se dogodio prije dva dana uznemirio je dio crnogorske javnosti, ali i zdravstveni sistem Crne Gore. Da je beba zamijenjena otkrio je otac koji je to ispričao u anonimnoj izjavi za televiziju Vijesti i da je sve primijetio na parkingu ispred bolnice i ubrzo je, kako je objasnio, sve razriješeno i to bez posljedica. Otac je još kazao da je sve stvar slučaja i poručio da roditelji nikome ne zamjeraju. Za razliku od roditelja, direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević slučaj zamjena beba je nazvala skandalom i ponudila ostavku. Citiram, ovo je skandal nezapamćen u istoriji crnogorskog zdravstva, kraj citata kazala je Zorica Kovačević, koja danas nije odgovarala na uporne pozive naše redakcije, ali je u izjavi za CDM portal kazala da je odgovornost i na ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću. Citat, lako se iz kancelarije praviti pametan, ovo je veliki sistem koji radi 24 sata, ne treba niko da me uči šta treba da radim, odlično poznajem svoje obaveze i odgovornosti. Ako treba da odgovaramo, onda će sistem odgovornosti doći do mene, ali i do ministra. Kraj citata objasnila je Kovačević. Ovo njenoj izjavi prethodila je njena odluka, odnosno odluka menadžmenta kliničkog centra na čijem je čelu, o pokretanju krivičnog postupka protiv medicinske sestre koja je bila angažovana na otpustu bebe, jer se sumnja, kako je navedeno, da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu. Razriješena je i načelnica odjeljenja i glavna sestra. U prvoj reakciji, ministar zdravlja Kenan Hrapović, koji danas također nije odgovarao na naše pozive, zatražio je ostavku direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislava Miketića, kao i načelnice i glavne sestre odjeljenja za terminsku novorođenčad. Ministarstvo je izrazilo žaljenje zbog neprijatnosti koje je porodica doživjela i navelo da je, citat, nedopustivo da se u 21. vijeku dešavaju ovakvi propusti, kraj citata. I dok se čelni ljudi kliničkog centra i resora zdravstva međusobno optužuju i traže smjene, i sindikata doktora medicine zbog narušavanja ljekarskog ugleda i uznemiravanja javnosti, traže smjene i ministra Hrapovića i direktorke Kovačević. Predsjednica sindikata Mirjana Popović-Samarčić.
Roditelji izađu se izjavom i kažu ništa se strašno, imate autoritete kao ministar i direktor kliničkog centra koji kažu ovo je sabotaža, ovo je namjerno učinjeno. Nama uopšte nije jasno u čijem interesu oni govore takve stvari, jer to sigurno nije ni u interesu građana, ni u interesu medicinskih radnika. Koji izvlači korist iz jedne takve situacije ne znamo i upravo zbog takvog jednog stvaranja atmosfere linča prema ljekarima, podrivanje ugleda zdravstvenog sistema, stvaranje nepovjerenja u zdravstveni sistem, tražimo ostavku i ministre i direktorice Zorice Kovačević.
A iz Ljekarske komore Crne Gore dr. Aleksandar Mugoša objašnjava da se ovakvi slučajevi zamjena beba dešavaju svuda u svijetu.
Ubraja se u grupu neželjenih događaja koji su prouzrokovali štetu. Jasno je da isključiva odgovornost je na osobi koja je napravila propust. Ne smatram da niti u jednoj situaciji direktor ginekološke akušerske klinike, dr. Vojo Miklitić, bi mogao biti odgovoran za neželjeni događaj.
Što se tiče odgovornosti, Aleksandar Mugoša kaže da ne smatra da je ministar Hrapović odgovoran u ovom konkretnom slučaju i objašnjava za šta je ministar odgovoran.
Smatram da je odgovoran za sistemske greške koje su stalno prisutne u skrivenoj formi i u toj situaciji ljekarska greška ili greška nekog drugog od medicinskog osoblja samo čeka da se desi.
Inače, slučaj zamjene beba je samo posljednji u nizu koji je za manje od 15 dana uznemirio crnogorsku javnost početkom mjeseca u Beogradu na Institutu za majku i dijete. Preminuo je trogodišnji dječak iz Nikšića nakon što je, kako je u pismu javnosti ustvrdila njegova majka, ljekari u bolnicama u Nikšiću i Podgorici nekoliko dana nijesu uspjevali da mu spuste visoku temperaturu i postave dijagnozu. Tužilaštvo je zbog ovog slučaja formiralo predmet. Prošle sedmice na putu iz Berana ka kliničkom centru u Podgorici u ambulantnim kolima preminulo tek rođeno dijete, a porodilja iz Ulcinja petog ovog mjeseca je preminula na odjeljenju kliničkog centra Crne Gore. I u oba ova slučaja tužilaštvo Crne Gore je pokrenulo izviđaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije Adis Mićanović, trener odbojkaškog tima Bambi Vole iz Prijepolja, već 10 dana štrajkuje glađu. On protestuje pred zgradom Prijepoljske opštine, a o razlozima za taj čin izveštava Danica Guturić.
Juče sam bio mnogo loše, primio sam 7 infuzija u bolnici, jutro sam ponovo tu, neću odustati, obzirom da je sve naše čisto 1/1 i da mi tražimo samo svoje što nam pripada po zakonu i po pravilu.
Mićanović je štrajk glađu započeo 8. maja uz zahtjev da lokalna samouprava preinači odluku o dodeljivanju samo 50.000 dinara od bojkaškom klubu Bambi Volej u tekućoj godini. Prošle godine ovaj klub je dobio 1.000.000 dinara, a ove godine, kako kaže Mićanović, sredstva su umanjena jer je prijavio jednog lokalnog političara za kriminal.
Gospodin Tamir Samir, stranka Pravde i pomirenja, on koči sve ovo i on je rekao u slučaju da ovaj klub ne bude ugašen, da će se raspasti koalicija. Jer je riječ da sam i prošle godine ja bio ucijenjen sa njihove strane, da sam morao da im dam reket da bi ovaj klub funkcionisao. Taj reket je bio 1/4 našeg budžeta i onda odatle je sve krenulo. Ja sam to prijavio tužilaštvu da sam prebacio pare na takozvanu njihovu fantomsku firmu. Odatle je sve krenulo kad sam ja prijavio i on nam se sveti, paloga je što bi rekli, ima moć i on nam se sveti i pokušava da nam ukine sportski dinar.
Samir Tandir, odbornik stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića u lokalnoj skupštini, tvrdi da su tvrdnje Mićanovića netačne.
Ja sam više puta dao izjavu da je to kleveta i ja sam ga zato tužio i to je to. On sad štrajkuje jer nije dobio sredstva od opštine koja je očekivao. Komisija je nezavisna, ona radi svoj posao, ja nisam u toj komisiji, ja sam ga privatno tužio i to će sud da presudi.
Mićanović također kaže da su sva odobrena sredstva opravdana, što je potvrđeno i na sastanku sa opštinskim rukovodstvom.
Preksinoć smo imali sastanak kod predsjednika i kod vijećnika za sport u kancelariji, gdje su oni naravno priznali da smo mi sve regularno opravdani, ali da su oni nečim morali javnosti da se brane. I mi smo naše papire sve poslali u Sportski savez Srbije zajedno sa izvodima i da se vidi da smo mi trošili novac po programu i planu.
Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović za naš radio je rekao da štrajk glađu nije rješenje, a ukoliko ima kriminala, tu je sud.
Meni je žao da neko na taj način pokušava da ostvari neki interes. Mislim da to nije rješenje.
Mićanović kaže da će i dalje nastaviti štrajk. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ilindenska Makedonija prihvatljivo ime za Bugarsku, rekla šefica diplomatije Zaharijeva. Izbjeglice iz Sarajeva stigle u izbjeglički centar kod Mostara nakon što ih je prethodno policija Hercegovačko-neretvanskog kantona nije htjela pustiti. Ministar Mekić to nazvao državnim udarom. Devetorica pred sudom u Prištini osuđeni na 35 godina zatvora za planiranje terorističkog napada na fudbalere Izraela. Najmanje 8 mrtvih u pucnjavi u školi u Teksasu. Bivši ruski špijun Sergej Skripalj izašao iz bolnice. Putin mu poželeo dobro zdravlje. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!